Tak za Devatero horami a Devatero potoky se stal příběh, že stalo se to, že jeden panovník, a víte, ti panovníci, oni si myslí, že když se stanou panovníkama, takže tím pádem mi ten rozum jim nateče do hlav, ale není tomu tak. A panovník si najednou vzpomněl, že by se měl tam s tím sousedním králem, by si měli směřit cíly, ty jejich vojska, takže pozval do bitvy a na poslední chvilku si vzpomněl, že by taky bylo dobré, aby ten svůj automobil, vlastně oni neměli automobily, že jo, oni měli koně, aby přezul pneumatiky, ty podkovy, že, tak ke kováři a kováři rychle okovej koně. Kovář říká, ale králi, to není tak jednoduché. To se musí ta podkova pěkně vytvarovat na to kopito, pak se to musí ještě ostrouhat, to kopito posadit, napasovat, přitloust. Spěchej, spěchám do bitvy, ať vyhrajeme velké vítězství. No, kovář si myslel své, ale teda, když panovník nad ním stál, tak musel spěchat, no, práce kvapná, málo platná. Zrovna na té pravé zadní podkově ten jeden hřebík tak pořádně nezatloukl, jak by měl zatlouct. Byla bitva, řeš. Lidé se kvůli nesmyslnosti panovníku zabíjeli, no ale náš panovník, ta jeho strana začala prohrávat. Začalo to být špatné, bylo ouvej, no nakonec to dopadlo z pasté v duši, kde jste kdo. Kdo má nejrychlejšího koně, tak si zachrání aspoň holý život. Náš panovník utíkal, ale nepřítel byl hbitý, silný. Tři pronásledovatelé se ho pustili do pronásledování. No bylo zlé, kůň dělal, co mohl, ale pravá zadní, ten jeden hřebík, ten špatný hřebík se uvolnil. No nedržel jeden hřebík, pak nedrželi dva hřebíky, další začali povolovat. Nakonec ztratil kůň podkovu, začal kulhat, bylo to špatné, nepřítel ho dohnal. Nastal boj muž proti muži, náš panovník kvůli jednomu hřebíkovi přišel o život. Z toho plyne poučení. Když něco děláš, dělej to pořádně, práce kvapná, málo platná, spěchem nic nezachráníte. Amen.
Vážení přátelé, bratři a sestry, jsem rád, že mohu dnes strávit sobotu v našem oblíbeném vrbenském společenství. V současné době naše strava, to, co jíme, obsahuje byť v malých množstvích desítky různých jedů, toxínů, které, když opakovaně přijímáme, tak se mohou stát pro člověka nebezpečnými. Proto dnes lékaři doporučují různé způsoby, jak se těchto jedů zbavit. Takzvané detoxikační procedury. Ať už jsou to různé šťávy, různé čaje, ať už jsou to různé náplasti. Prostě lékaři přišli na to, že skutečně lidský organismus je potřeba takovýmto způsobem čas od času detoxikovat. Tak jak se hromadí jedovaté látky v lidském těle, tak se hromadí i toxíny v lidské psychice. Představte si to. My se taky kontaminujeme různými věmi, které si pouštíme do hlavy a oni v nás způsobují různé problémy a způsobují náchylnost ke stresům, různým patologickým strachům a dokonce způsobují i ztrátu vitality a ztrátu imunity. A tak je potřebné, abychom také pravidelně se těchto psychických toxínů zbavovali, abychom absolvovali detoxikaci naší psychiky. Jak se to dělá? Máte na to nějaký způsob? Prosím?
Vyznáním.
Vyznáním? Mhm. Těch způsobů je více, každý máme svůj.
Pokání,
odpuštění, ano. Ano, mhm. Jo.
Se.
Jo. Ale jedním takovým společným, co nás spojuje, je dopřát si v týdnu jeden den odpočinku, ve kterém si dopřejeme detoxikaci naší psychiky. A to je dneska právě. Tedy něco, co nás čeká právě teď. A v čem spočívá očista naší psychiky? Je to kromě toho, co jste jmenovali už, získání nového pohledu na náš život. Nový pohled na klíčové věci v našem životě. Oprostit se od těch starých klišé, od těch starých pohledů na to, jak jsme žili, jak žijeme, jaký smysl, jaké cíle má náš život. To všechno nám Pán Bůh dnes chce dát. A tak se těším na to, že Pán Bůh má opravdu pro nás připravený dnes tento duchovní pokrm, tuto detoxikační kůru. A teďka zaspívá Štěpán takovou detoxikační písničku a potom otevřeme Boží slovo a budeme si detoxikovat naši psychiku a naše duchovno.
No, ale Holda mě říkal, že bude kázání na téma první budou poslední a poslední první, takže tak ta písnička je asi tak o tom. Neskládejte v mocné naději sílu jejich, která skály láme. Ochabne dřív nebo později, nedoufejte vzdání, které klame. Ty jsi hoden žehnání a chvály, tvoji moc a sílu slavíme. Před tebou se, Pane Kriste králu králi, dobrovolně skláníme. Vláda jeho není na chvíli, pravda věčně platí v jeho říši. V jeho panství není násilí, blaze tomu, kdo hlas jeho slyší. Ty jsi hoden žehnání a chvály, tvoji moc a sílu slavíme. Před tebou se, Pane Kriste, králu králi, dobrovolně skláníme. Žíznivým dá napít z pramene, nedolomí nalomenou třtinu. Proměňuje srdce kamenné, odpustí i zbloudilému synu. Ty jsi hoden žehnání a chvály, tvoji moc a sílu slavíme. Před tebou se, Pane Kriste, králu králi, dobrovolně skláníme. Znaveným on síly dodává, uvězněným snímá pouta s rukou. Stojí při těch, kdo jsou bez práva, a otevírá všechno. všem, kteří tlukou. Ty jsi hoden žehnání a chvály. Tvoji moc a sílu slavíme. Před tebou se, Pane Kriste, králu králi, dobrovolně skláníme.
Amen. Už jste slyšeli jméno Wayne Gretzky?
Ano.
Říká, to jsem rád, že tady je. Kdo to je? Kdo víte, kdo to je?
Bývalý hokejista.
Ano, výborně. Tak jsem rád, že jsme sportovně založený sbor.
Slavný kanadský hokejista, který je vyhodnocován jako vůbec nejlepší hráč v historii NHL na světě. Představte si to. Není to Jaromír Jágr, ten na to aspiruje taky, ale Wayne Gretzky, to je jméno, které je právě s tímto mužem spojováno. Již ve věku 7 let byl odhalen jeho obrovský talent. V 17 se stal profesionálním hokejistou, vytvořil 40 rekordů v základní části a 15 rekordů v playoff. No a to hlavní, co nás zajímá, je, že se v letech 2004 a 2005 stal hlavním trenérem NHL. A teď to podstatné, co nám pomůže v našem uvažování dnes. Jako trenér vštěpoval svým chlapcům důležitou taktiku. A říkal, nebruslete tam, kde je puk, ale jeďte tam, kde bude. Je to důležité? To velmi důležité. On učil své chlapce se dívat dopředu a předvídat vývoj té hry. A přesně toto nás učí i náš trenér, náš kouč, kdo to je? Ježíš Kristus. Nedívejte se jenom na to, co prožíváte teď, ale dívejte se na to, co prožívat budete spolu se mnou, jestliže se mnou necháte vést. To je jeden z hlavních způsobů detoxikace naší psychiky. Dívat se dopředu tam, jak ten vývoj bude pokračovat. Je to snadné, je to samozřejmé, dívat se, zvláště když máme nějaký problém, umět se dívat na život tímto způsobem. Daří se vám to? Jak kdy, že? Už je taková zákonitost, takový psychologický problém, taková zápletka, že když něco aktuálně prožíváme špatného, tak nejsme moc schopni se od toho odpoutat a pořád na to myslíme a víc než 50% času spotřebováváme na to, abychom to nějakým způsobem zpracovali. A to je špatně. A Pán Ježíš nás dnes bude učit na to se dívat jiným způsobem. Nabízí nám podívat se na naše pozemské životy právě tím způsobem, tím pohledem v souvislosti s vývojem do budoucna. To se chceme učit. Základní text našeho dnešního uvažování je Izajáš 55. kapitola a je to známý 8. a 9. verš. Mé úmysly nejsou stejné jako úmysly vaše, říká Hospodin, a vaše cesty nejsou jako cesty moje. Je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak přivyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Pán Bůh nám přímo otevřeně sděluje, že jeho způsob myšlení a náš způsob myšlení se určitým způsobem odlišují. A dokonce to přirovnává k tomu, že to je někdy tak diametrálně rozdílné, jako je rozdílný pohled, když se díváme jenom na horizont naší země, anebo když zvedneme svůj pohled výš na nebesa. Je tam ještě jeden verš důležitý, šestý. Hledejte Hospodina, dokud jej můžete najít, volejte ho, dokud je na blízku. To s tím taky souvisí. Zpětný pohled na život. Máte rádi ty chvíle, kdy jste sami se sebou a díváte se zpátky na svůj život? Kdo to máte rádi a kdo ne? Kdo jo? A kdo ne? Aha. To jsem rád, že tady nejsme jednobarevní, že to máme takhle prostřídané, protože pro obě dvě tyto skupiny budeme čerpat z Božího slova. Tak jak mám možnost mluvit s lidmi a slyšet jejich příběhy, já jim navrhuju vždycky, aby se zamysleli nad tím minulým životem. A potom jim navrhuju a říkám, prosím vás, jak je rozdíl mezi tím, jak jste si svůj život představovali a jaká je skutečná realita. A jsou dvě možnosti. Ta realita je lepší než ta představa a potom ta realita je horší než ta představa. Co myslíte, že je nejčastější výsledkem takové analýzy? Ta realita je lepší než ta představa? To je asi 5% lidí. A realita je horší než ta jejich představa, je 95% lidí, asi tak. Co myslíte? Proč je ta realita horší než představa? Proč? Právě proto, že lidský život se odvíjí na základě jiných principů než těch, o kterých si lidé myslí, že fungují a splní jejich očekávání. To je to, jak se liší to lidské myšlení od toho Božího. Vzpomínám si, v rozhovoru s jednou ženou jsme narazili na tento její omyl, právě ta představa byla úplně jiná, než byla ta realita. A odhalili jsme princip, na čem spočívá to lidské štěstí. A ona říkala, víte, celé 4 roky jsme s manželem stavěli náš dům. Většinou své pomocí a těšili jsme se, až se do něj nastěhujeme. A vzpomínám si přesně, jak jsme spolu betonovali naši terasu a říkali jsme si, až to všechno dokončíme, tak si tady sedneme a dáme si první kafe a budeme šťastní. A víte, co se stalo? Teď máme dům hotový, sedíme na terase, pijeme kafe a nemáme si co říct. A šťastní nejsme. Řekněte mi, říká, kde se vytratilo to naše očekávané štěstí? Kudy nám proklouzlo? Kudy nám uteklo? Je to právě tím, že lidé mají nereálné představy o životě. Jen Bůh dává reálné představy o životě. A jestliže jsme schopni akceptovat ty boží pohledy na náš život, pak nejsme zklamáni a pak dokonce ta realita je lepší než to očekávání. Chtěli byste něco takového prožít? Není nic ztraceno. Můžeme začít znovu, můžeme se znovu podívat a učit se dívat na náš život. Jaké představy o životě nám dává Pán Bůh? Pán Bůh navrhuje nám opustit ty naše a nahradit je těmi jeho. Jeremiáš 29, verš 11, mě strašně moc potěšuje a pomáhá. Mé myšlení s vámi, lidmi, není o trápení, ale o pokoji. Budete mě volat a já vás vyslyším, praví Hospodin. Spolu dnes a ještě napříště budeme uvažovat o principech toho božího myšlení, jak často se liší od toho našeho a jak ho můžeme přijmout, to boží, za své. Princip číslo 1. Člověče, sám si nevystačíš. To je velký omyl, na který dnes dojíždí většina lidí. Miliony lidí na celém světě se snaží si vystačit sami, ale nedaří se jim to. Ať už se nám lidem to líbí nebo ne, Bůh nám stvořil jako lidi na sobě hodně silně závislé. Na něm, na Bohu. Každý ateista, i když si to neřekne nahlas, ale v podvědomě cítí, že samotnému jako poutníku životem mu není dobře. A tak hledá co? Ano, hledá nějaké vztahy, nějaké přátele a dneska, jak to vypadá v těch vztazích, ty vztahy zklamávají, hledá znovu a znovu, znovu se zklamává. A je zvláštní, že ten průvodce, který by naplnil naši touhu po vztazích, je tak blízko, ale často my k němu dojdeme až teprve po určitých zápletkách, po určitých komplikacích. Princip číslo 2. Každý člověk, i ten, kdo si to vůbec nepřipouští, touží po lásce. Touží po lásce, která je ideální, krásná, čistá. Prostě taková, která splňuje parametry, které jsou uloženy hluboko v každém z nás, hluboko v každé lidské bytosti. Nahledali byste takovou touhu v sobě? A právě jestliže se dáme na tu cestu poznávání Boží vůle, tak něco takového se v nás probouzí. A souvisí to i s tou detoxikací naší psychiky. Každý člověk bytostně touží potom, aby se s takovou láskou setkal. A vědomně nebo podvědomně takovou lásku hledá. A princip číslo 3. Pokud existuje taková touha po lásce, je to proto, že taková láska musí existovat. Není možné, aby se v člověku zrodila touha po něčem, co principiálně neexistuje. Není to logické. A tak ta touha po lásce s velkým L, po životním průvodci, dochází naplnění zvláště tam a takovým způsobem, kde bychom to vůbec nečekali. Pojďme tedy k první oblasti toho, jak Bůh přemýšlí na rozdíl od toho, jak přemýšlíme my. A tady se dostáváme už k tomu, co už předeslal Štěpán. Je to výrok Pána Ježíše, mnozí první budou poslední a poslední budou první. Matouš 19:30. Velice významný výrok Pána Ježíše, který pronesl jako uznávaný už rabi před několika tisícovým zástupem, před 2000 lety. Mnozí první budou poslední a poslední budou první. Řeknu vám, že tento výrok kazí a kazil náladu tisícům lidí, možná statisícům lidí, kteří usilují o to, aby se nějak vydělili z davu průměrných obyvatel této planety, aby se prodrali kupředu, přičinili se a něco znamenali. Takových lidí je hodně. A když slyší tuhle tu větu, tak jim to zkazí náladu na celý týden. To je častý způsob myšlení. Já se o něco přičiním, něčeho dosáhnu. Zvláště chorobně citliví na tohleto jsou vysokoškoláci s červeným diplomem, ale to tady nikdo není, takže myslím, že o tom můžeme otevřeně mluvit. Oni na svém celoživotním vypracovávaném záhonku si zakládají, na tom svém výkonu, neustále na té zahrádce své pracují, opečovávají ji. A když se takový člověk potká s Pánem Ježíšem, co myslíte, že udělá? Prosím? No. Ten člověk, když se setká s Pánem Ježíšem, což velice často se stává, aniž to nějak ten člověk zaznamená, je to prostě takový boží návrh, takový boží dotek, tak ten člověk udělá zákonitě jednu věc. Pane Bože, podívej se na ten můj krásný záhonek. Na tom jsem celá léta pracoval. No řekni, nejsem dobrý. Ve chvíli, kdy takový člověk přichází k Pánu Ježíši, k Pánu Bohu, jako ten dobrý, tak zase brzy od něj odejde. Máte někdo takovou zkušenost? Ano. Tak děkuju, že jste tak odvážní a upřímní, že se hlásíte. Tito do sebe zahledění lidé usilují o to, aby něco znamenali, aby je někdo ocenil, pochválil, a když se nic takového neděje, oni tím trpí, a pakliže mají na to sílu, tak se snaží pochválit se alespoň sami. A když nedostávají od Pána Ježíše tu odměnu a pochvalu, kterou očekávali, tak prožívají s Pánem Bohem určitou krizi. Jsou to lidé, kteří se velmi často srovnávají s druhými a vnitřně s nimi soupeří. Ale Pán Bůh i takové lidi chce zachránit. A proto se setkávají s tou boží nabídkou znovu a znovu. A když se skutečně zahledí do toho, jaký je Ježíš, tak najednou se jim převrátí všecko vzhůru nohama. Narodil se v chudé rodině, jako vládce celého vesmíru se dobrovolně vzdal svého postavení, stal se pozemským občanem, přišel mezi své vlastní a jeho vlastní ho nepřijali. Často neměl kde hlavu složit. Byl odkázán na službu lidí a nakonec zemřel tou nejhorší smrtí, jakou umírají zločinci. Ale díky tomu zachránil svět. A tady už se dostáváme k tomu principu, že z prvního se stal poslední a z posledního první. Znovu je dnes v tom svém postavení vládce vesmíru. A právě Pán Ježíš tento princip použil mnohokrát, abychom pochopili, a pomáhá nám právě to, abychom pochopili, že to je jediná cesta, jak ho můžeme přijmout. Pán Ježíš tento princip ilustruje známým podobenstvím. Jeho podobenství jsou prostá, ale mají v sobě úžasnou hloubku. Matouš 20. kapitola, budu číst od prvního verše. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár za den a poslal je pracovat. Když znovu vyšel o 9. hodině a viděl, jak ještě další stojí něčině na trhu, a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. A oni šli. Vyšel opět kolem poledne a potom i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil znova tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel ještě některé, kteří tam stojí, a řekl jim, co tu stojíte celý den nečině? A oni mu odpověděli, nikdo nás nenajal. A on jim řekl, jděte i vy pracovat na mou vinici. Když byl večer, řekl pán vinice svému správci, zavolej všechny dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne, a každý z nich dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a nebyli spokojeni a začali reptat proti hospodáři. Tihle poslední dělníci dělali jenom jednu hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl, což ti křivdím? Copak jsem si s vámi nesmluvil denár za den? Vezměte tedy, co vám patří a jděte. Jestliže chci tomu poslednímu dát stejně jako tobě, což to nemohu udělat, což nemohu zaplatit všem stejně, nebo snad chceš závidět těm druhým, nelíbí se ti, že jsem štědrý, a tak budou poslední první a první poslední. Boží hodnocení skrze jeho milost, skrze jeho štědrost, převrací všechno na ruby. Převrací náš způsob chápání a odměňování. Převrací lidské priority, úplně všecko. Musím vám říct, že jako malý kluk jsem tomu příběhu moc nerozuměl, ale dneska něco takového je docela běžné. Ještě když jsme bydleli v Praze, tak jsem chodil v 7 hodin ráno přes Tylovo náměstí do metra IP Pavlova a tam jsem na tom náměstí viděl skupinku asi 20 Ukrajinců. Tak jsem si říkal, co tady dělají? A každý den znovu a znovu, někteří byli stejní, někteří byli jiní. A pak jsem šel jednou trošku později a viděl jsem, jak tam přicházejí různí zástupci od různých stavebních firem a jak si ty Ukrajince rozdělují a jak je posílají, ty půjdeš tam na tu stavbu, ty tam, ty tam. A jednou jsem šel takhle kolem poledne a vidím tam znova skupinku Ukrajinců, kteří nepřišli od rána, ale kteří tam jako hledali tu pracovní denní příležitost až v poledne. To za totality nebylo. Tam každý měl svoji práci a pracovat za denní mzdu, to jsme neznali. Ale dnes něco takového známe. Z toho Ježíšova příběhu vidíme, že majitel vinice se ale chová velmi neobvykle. Na první pohled se zdá, že jedná velmi nespravedlivě. Úplně ráno najímá dělníky na celodenní práci, což bylo 12 hodin, za jeden denár. Zhruba, kdybychom to vzali, tak to bude asi tisícovka. Pak o několik hodin později se ptá dalších, kteří tam nebyli ráno, chcete práci, když řeknou, že jo, najme je. Ale už jim neříká, kolik zaplatí. Pouze jim řekne, dostanete tolik, kolik je spravedlivé. A to samé udělá ve 12 hodin, pak ještě kolem 3 odpoledne. A dokonce v 5 hodin uvidí majitel vinice další muže a najme je, třeba že ví, že za hodinu už zapadne slunce a bude konec pracovní doby. V Izraeli totiž se téměř ty západy slunce nemění. Je tam téměř rovnodennost, slunce stále vychází přibližně v 6 hodin a zapadá v 6 hodin. To mají dobrý, že jo? A teď přichází to hlavní, co v tom příběhu Pán Ježíš chce nám říci. To hlavní, v čem je naše lidské myšlení jiné, než to jeho. Dělníci končí svou práci a jdou si pro peníze. Normální by bylo, že by první byli vyplaceni ti, kteří tam makali už od rána. Celých 12 hodin, představte si. Ale tohleto pořadí se nekoná. Je to přesně naopak. Nejdříve dostávají svou mzdu ti, kteří přišli jako poslední. Proč? To je právě v tom příběhu to podstatné a zajímavé. Další zvláštností je to, že dostávají denár, tedy celodenní mzdu za jednu hodinu práce. A další zvláštností je to, že ti, kteří pracovali celý den, dostávají také denár, ale to si s nimi ten zaměstnavatel dohodl. A oni mají pocit, že to je nespravedlivé. Tíhle poslední dělali jen jednu hodinu a dostávají stejně jako my, který jsme dřeli celý den v parnu a v potu. Přátelé, když se podíváme kolem sebe, dnes takového zaměstnavatele nenajdeme. Kdyby někdo takhle jednal, dostal by se do křížku s odbory, se zákoníkem práce a možná, že by taky brzy zkrachoval. A tady jsme u toho, v čem je ta světská filozofie jiná než ta boží. V úvodu tohoto příběhu pán Ježíš říká co? Mireček už se dívá. No, ještě něco. Tak, děkuju. S královstvím nebeským je to tak, jako když. Čili to je princip, jakým způsobem pán Bůh přijímá lidi do svého království. A na konci prezentuje ten princip, na základě kterého Bůh lidi zachraňuje skrze svou milost. Protože když si Ježíš získá naše srdce, přestaneme pracovat jako za odměnu, přestaneme se chovat a žít podle Božího vedení a podle Božího zákona proto, že nám slibuje věčný život, že výsledkem tohoto našeho snažení bude vstupenka do Božího království, ale začneme se spoléhat na to, že s námi bude pán Ježíš jednat jak? Spravedlivě. On jim neříká, kolik dostanou. On je odkazuje na svoji spravedlnost. A tak to taky bude. Ti, co pracovali od rána, pracovali pro dohodnuté peníze. Ale ti ostatní nevěděli, za kolik pracují. Tím, že nám pán Ježíš otevře brány svého království, všichni dostaneme denár, věčný život. Ale nikdo si nebude stěžovat, nikdo nebude žárlit na druhé, že k tomu přišli příliš lacino a nebude se s nimi srovnávat. To je to, jak se to boží myšlení liší od toho našeho. Teď bych chtěl spolu s vámi přemýšlet nad tím, jak je to s námi dnes. Přátelé, křesťanství už existuje poměrně dlouhou dobu, vidíte. Víte, jak dlouho? Téměř 2000 let. To je hodně dlouhá doba. Mezitím prošlo hodně proměnami. Prodělalo období mnohých deformací a zase reformací. To, co chtěl Satan hlavně zdeformovat, je pohled na Boží milost. To, v čem se mu to podařilo, je to, že miliony lidí usilují o nebeské království jako odměnu za svůj výkon. A jak to vypadá dnes? Pokud zapomínáme na Ježíšův přístup nezasloužené milosti, stává se z křesťanství, ať už v jakékoliv církvi, křesťanství záslužnické a formální, které se vrací k principu hodnocení každému podle jeho zásluh. A právě v této oblasti pán Ježíš mnohé lidi zklamal a stále zklamává. Zklamává zvláště ty, kteří si zakládají na tom svém celoživotně vypracovaném záhonku. A s tím souvisí další princip, další příběh, příběh o těch, kteří by si netroufli. Napadá vás nějaké podobenství, ve kterém jsou ilustrováni tito lidé? Lidé, kteří by si nikdy netroufli? Ano, děkuji. Takových příběhů je hodně v Bibli. Já bych si chtěl povšimnout jednoho. Prosím? Zacheus. Zacheus, taky, ano. Ani si netroufnul se s Pánem Ježíšem osobně setkat a Pán Ježíš ho volá z toho stromu dolů, vidíte? Ano. Je někdo takový, kdo jste si vůbec netroufnul se s Pánem Ježíšem potkat? Děkuju, že jste se odvážili si to přiznat. Ano, takových lidí je taky hodně. To je další oblast, ve které se náš lidský pohled liší od toho Božího. A týká se toho, kdo je vhodným kandidátem pro Boží království a kdo není. Náš klasický lidský pohled je takový, že do Božího království patří především kteří lidé? No. Slušní, dobře vychovaní, z dobré rodiny, kteří mají takový ten, dalo by se říct, eticky dobrý kádrový profil, že mravní a vzdělaní. Podle našeho názoru Boží království by mělo být především plné těchto lidí. To by jsme se tam dobře cítili mezi nimi, že jo? Těžko. A Pán Ježíš nám opět nás překvapuje tím, že jeho pohled je v tomhletom parametru úplně odlišný. Opět nám to ilustruje nám již známým příběhem ze života, příběh o pozvání na královskou hostinu. Lukáš 14. kapitola od 16. verše čtu. Jeden muž připravoval velkou hostinu a pozval na ní mnoho lidí, ale pozvaní se začali vymlouvat. Jeden vzkázal, koupil jsem pole a musím ho jít obhlédnout. Druhý řekl, koupil jsem 5 spřežení volů a chci je vyzkoušet. Další řekl, mám novou ženu a tak se jí musím věnovat. Když to úředník pověřený pozváním sdělil svému pánu, ten mu nařídil, vyjdi rychle do ulic a na náměstí a pozvi, koho potkáš. Když se tak stalo, řekl ten služebník svému pánu, pane, splnil jsem tvůj příkaz a ještě je místo. Pán mu řekl, jdi tedy na periférii, na okraj společnosti, prohledej ohrady, slamy, zajdi tam, kde bydlí skvoteři a přiveď všechny bezdomovce, tuláky a pobudy, ať se můj dům naplní. A přemluv i ty, kteří by si sami netroufli přijít. Tento příběh ze života je nám mnohem víc rozumitelný než kdykoliv dříve. Protože dnes si velmi dobře dovedeme představit takovouhle společnost. Divili bychom se, kolik je v této komunitě úžasných lidí. Když jsme bydleli v Praze, tak jsem měl takovou příležitost trošku do této společnosti se dostat. A jeden můj kolega v práci dokonce dělal to, že jednou za rok prožil, i když to byl inženýr, prožil týden takhle s bezdomovci, spal s nimi a studoval jejich myšlení, jejich psychiku. To jsou úžasné poznatky, co mi řekl. Představte si, že i za tyto lidi Pán Ježíš zemřel. Zatímco ti původně pozvaní nestojí o účast na velké hostině a jako důvod jim poslouží co? Pole, volové a manželka? Je tu celá armáda těch, kteří žijí na okraji lidské společnosti o kterých bychom řekli, že nemají šanci, aby byli pozváni, protože na takovou hostinu do takové společnosti oni se vůbec nehodí přece. Jsou to často lidé, kteří vyrůstali v hrozných poměrech. Nemohou za to, v jaké rodině vyrůstali. Jejich domovy byly častokrát učiněným peklem. Často s takovými lidmi mluvím. A není divu, že se dostali do takové společnosti. A teď si všimněme, jak reagují na to, když uslyší pozvání na hostinu. Je to pro ně natolik fatální, natolik překvapující a neuvěřitelné, že to na první kontakt odmítnou. A s tím se setkáváme denně. Oni si ani netroufají pomyslet na to, že to pozvání by mohlo být přímo osobně pro ně. Dovedu si představit, co říkají. Ne, to není možné, proč zrovna já? Ne, tomu já nemohu uvěřit. Prosím vás, nedělejte si legraci, že bych já byl pozván na takovouhle hostinu. Teď já ani nemám co na sebe. Dnes to lidé řeknou svým arrogantním slovníkem. Prosím vás, jděte s tím do já, tohle to ne. Tohle to pro mě není. A Pán Ježíš opakuje své pozvání. Skrze různé lidi, skrze nás. A říká, ale já si nedělám legraci. Já jsem vyslancem mého pána a mám na starosti oddělení PR, to je styk s veřejností. A pán vás mým prostřednictvím srdečně zve na velkou hostinu. Prosím vás, nebojte se. A pojďte. Hostina už bude brzy začínat. Že nemáte co na sebe? O to se nestarejte. U vchodu dostanete vhodný oděv. A zde se dostáváme k dalšímu Ježíšovu paradoxu. Naplnění toho, že první budou poslední a poslední budou první. Myslím si, že v Božím království bude těchto lidí víc, než si myslíme. A je to tak dobře. Protože ti, o kterých bychom řekli, že by tam měli být, kteří jsou ti vhodní, vůbec vhodní nejsou. Jestliže někdo je tady takový, je třeba se stát znovu tím posledním. Příběh, který chci závěrem vyprávět, se stal v Bostonu. Boston, to je významné město amerických aristokratů, sídlo světoznámé Harvard University. Toto město zažilo něco, co se zapsalo do myslí tisíců bostoňanů. Velká svadební hostina, objednaná několik týdnů dopředu, v jednom nejlepším hotelu města. Prostě pár mladých lidí se rozhodnul, že budou žít spolu a to měla být skutečně velkolepá svatba. Čtyři dny před svatbou se ženich probudí a volá své nastávající. Lindo, nezlob se, ale musím ti říct, víš, mně se dneska v noci zdálo o Jennifer. Byl to tak sugestivní sen. Víš, já už jsem se s ní sice rozešel, ale asi ji mám pořád rád, když se mi o ní zdálo. Co říkáš? Já vím, svatba už je objednaná. Víš, já nevím, jestli to naše rozhodnutí je správné. Co bys tomu řekla, kdybychom ten náš vztah nechali ještě uzrát nějakou dobu? Co tomu říkáš, kdybychom tu naši svatbu odložili? Prosím tě, nezlob se, ale jestli nechceš, tak ne. Jo, můžeme teda se vzít, ale jenom ti tohle to jako říkám. Co myslíš? Do telefonu ještě k tomu jí to říká. Co na takový telefon může nevěsta říct? Nic. Linda neřekla nic a zavěsila. A tak ženich napsal všem pozvaným hostům, že svatba se nekoná. Že si to rozmysleli a Linda, jako ten investor, který objednal tu svatbu, šla do hotelu, aby to zrušila. Jenže to zrušení nebylo tak jednoduché. A tak ten sympatický pán, manažer hotelu, říká: milá slečno, podle smlouvy, kterou jste s námi uzavřela a podepsala, jsme mohli zrušit vaši objednávku nejpozději týden před termínem. Teď už byste z té zálohy $15,000 dostala zpátky jenom 1,000. Linda se úplně zhroutila, podlomila se jí kolena a on, když to viděl, tak říká: víte, já vám rozumím, je to strašně mrzuté. Kdybyste přišla o 3 dny dřív, tak podle smlouvy bychom vám vrátili polovičku, ale teďka vám vrátíme úplně jenom pakatel. A tak o tom spolu přemýšlejí, Linda pláče a tomu manažérovi jí bylo líto a tak říká: víte, zvažte ještě jednu možnost. Uděláme tu hostinu tak jako tak. Nebudete muset už nic doplácet. A pozvěte si, koho chcete, a uděláme vám speciální menu. A v tu chvíli mladá nevěsta dostala nápad. Tak Franku, když seš takový prevít, tak já ti udělám něco na truc. Ona dříve vyrůstala v komunitě bezdomovců a tam měla hodně ještě svých kamarádů, kamarádek, přátel. Ona se jako zázrakem dostala do lepší společnosti, tam se vypracovala, dneska měla už důležitou pozici v marketingu a teď dostala nápad. Bylo jí líto, že by její úspory měly jen tak propadnout, což bylo dost peněz. Jo, to jsou 100 000. A tak se rozhodla. Pozvu své bývalé vrstevníky z řad bezdomovců, jejich kamarádů a kamarádek, prostě ať přijde, kdo chce. A udělám pro ně hostinu, na jakou nezapomenou celý život. V nejlepším hotelu v Bostonu. Souhlasila tedy s návrhem manažera hotelu a domluvila změnu v obsazení a také v počtu, protože věděla, že těch jejich přátel, těch bezdomovců, bude víc než původně plánovaný počet těch svadebních hostů. A ten manažer proto měl pochopení a když viděl, že lze s touhletou sympatickou nevěstou spolupracovat a byl kreativní, tak šel ještě nad rámec toho, co se od něj očekávalo. Zavolal do jedné bostonské nemocnici, zda by neměli k dispozici nějaké vyřazené bílé pláště. Jo, máme jich tu hodně, už jsou vyřazené, protože jsme je vyměnili za zelené. Výborně, prosím vás, já bych jich potřeboval asi 150. Jo, to tady máme. Takže manažer hned zavolal Lindě, že každý z jejich pozvaných hostů dostane u vchodu bílý plášť, který si pak může nechat. A tak Linda šla mezi své bývalé vrstevníky, mezi zkrachované existence, mezi ty, kteří měli smůlu, kteří vyrůstali v rozvrácených rodinách, mezi ty, kterými každý pohrdal, a pozvala je na velkou společnou hostinu. Její přátelé tomu ani nemohli věřit. Byli dojati, že je tu někdo, kdo, i když už je společensky daleko výš, že je zve, že si na ně vzpomněla, byli dojati. Někteří se zdráhali, nemohli tomu ani uvěřit, že by tak významná celebrita, jako je Linda, je zvala na hostinu do tak luxusního hotelu. Ale nakonec pozvání přijali všichni. A teď si to představte. Už několik hodin před začátkem hostiny začaly do hotelu proudit zástupy bezdomovců. Ne zrovna nějak moc správně oblečených, různých žebráků, božáků, kteří v životě nebyli na žádné hostině, natož v takovém luxusním hotelu. Přestože si každý vzal to nejlepší, co měl, přeci jenom to bylo cítit, že přicházejí trošku z jiných vrstev. Ale hned za vchodem do hotelu byla instalována speciální recepce, kde každý z návštěvníků odložil své oblečení, ve kterém přišel, a dostal krásný, čistý, bílý plášť. Tak tohle Boston ještě nezažil. Ti hosté, ti bezdomovci, ti všichni, kteří byli pozvani jako náhradníci, se začali hemžit ve svých pláštích před hotelem a pokřikovali na sebe tím svým slengem. Místa kolem stolu se začala zaplňovat samými bíle oblečenými návštěvníky. Samozřejmě to byla událost, která neušla pozornosti novinářů, a také všude přítomná regionální televize přispěchala, aby poskytla přímý přenos této události. To si jdeme představit, že muselo být něco výjimečného, že? A když už byla místnost plná, vešla Linda ve svých svadebních šatech, přivítala všechny přítomné a řekla, že původně zde měli sedět jiní hosté, ale stalo se to, co se stalo. A to všechno přenášela televize a zanedlouho se to dostalo jako hlavní aktualita do zpráv. A když se to večer vysílalo, někdo zavolal Lindinýmu ženichovi: hele Franku, pust si zprávy. A když Frank uviděl svou vyvolenou na hostině v krásných bílých šatech, obloupenou tolika lidmi v bílých pláštích, už to nevydržel, nastartoval auto a jel tam. A ještě to stihnul, hostina ještě neskončila. Přátelé, a svatba se přeci jenom uskutečnila. Ale bylo v ní všechno obráceně. Nejdříve byla hostina a potom byl svadební obřad. A hosté? Byli tam úplně jiní hosté, než tam měli původně být. První budou poslední a poslední budou první, řekl Pán Ježíš na adresu vážených občanů své doby, ale říká to i na adresu nás, kteří žijeme v naší době. Svět, naše planeta se skládá především z lidí. Ti jsou pro Pána Ježíše nejdůležitější. O ty mu jde. A kteří to budou, ti, kteří se budou uvítáni v jeho království? Může se stát, že naše představy o Božím království jsou vzdálené tomu, jak zve své děti k sobě Pán Ježíš. Může se stát, že nakonec tam vstoupí úplně jiní lidé, než si myslíme. Tento příběh nás přivádí k tomu, abychom pochopili, o co Pánu Ježíši jde. O to, aby oslovil naše srdce, které mu odevzdáme, které, aniž by se k tomu muselo nutit, dělá všechno to, co si Pán Ježíš přeje. Chci, abychom se nyní sklonili v sedě k modlitbě. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že nám dnes ukazuješ, jak bezcenné jsou ve tvých očích naše pole, naši volové a nesprávné priority ve vztazích. Pane Ježíši, dej, ať se dnes díváme tím tvým pohledem, abychom se mohli spatřit tak, jak ty nás vidíš. Ty vidíš, že naše představy o našem životě jsou jiné než ty tvoje. A tak ti chci poděkovat za to, že mě i mým bratrům a sestrám dáváš čas k tomu, abychom se rozhodovali jinak než dříve. Děkuji ti, že mě motivuješ k tomu, abych udělal v mém životě zásadní změnu a odložil to, co mi brání vejít do hodovní síně, co mi brání obléknout bílé šaty, které mi nabízíš. Pane Ježíši, ty jsi dal pro uskutečnění té nebeské hostiny všechno, co jsi mohl dát. Ty jsi za něj zaplatil velmi vysokou cenu. Těžko chápem, kolik to stálo. Pane, kolem nás je tolik lidí, kteří o tvém úžasném pozvání ještě nevědí, anebo v něj nevěří. Dej nám dnes novou vizi jít za nimi a pozvat je. Dnes jsme od tebe dostali nové pozvání, každý z nás osobně, a i když se necítíme na to, že by náš život odpovídal tvým představám, přesto věříme, že toto pozvání pro nás platí. Díky tomu můžeme mít jistotu, že jsme na tvé hostině vítáni a patříme mezi ty, kteří tam mají své místo u stolu. Děkujeme ti za to, že tomu můžeme dnes novým způsobem uvěřit. Patříme tam, protože jsme od tebe pozváni a tebou zachráněni jako tvoji synové a dcery. Boží existence a Boží soud už nám nebude nahánět hrůzu, protože je zde trůn milosti, který je zpřístupněn pro nás všecky. A tak ti, Pane Ježíši, děkujeme, že my můžeme přistoupit směle k tomuto trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Amen.